Dhjata e re në gjuhën shqipe. Përkthyer nga originali në greqisht nga doktor Vladimir Dervishi. Mateu. Kapitulli 1. Libri i gjenealogjisë Jezus Krishtit, biri i Davidit, biri i Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Isakut i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Juda dhe vëllezrit e tij. Judës i lindi Faresi dhe Zara me nën Tamarën. Faresit i lindi Ezroni dhe Ezronit i lindi Arami. Aramit i lindi Amenadabi. Amenadabit i lindi Naasoni. Naasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi Bozi me nën Rahabën. Bozit i lindi Obedi me nën Rutin. Obedit i lindi Jeseu. Jeseut i lindi mbreti David. Davidit i lindi Solomoni me gruan Eurias. Solomonit i lindi Roboami. Roboamit i lindi Abia. Abias i lindi Asai. Asait i lindi Josafati. Josafatit i lindi Jorami dhe Joramit i lindi Ozia. Ozias i lindi Joatami. Joatamit i lindi Ahazi dhe Ahazit i lindi Ezekia. Ezekias i lindi Manaseu. Manaseut i lindi Amoni dhe Amonit i lindi Josia. Josias i lindi Jekonia dhe vëllezrit e tij që ishin në kohën e surgjënosjes në Babiloni. Pas surgjënosjes në Babiloni, Jekonias i lindi Saljateli dhe Saljatelit i lindi Zorobabeli. Zorobabelit i lindi Abiudi. Abiudit i lindi Eliakimi dhe Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku. Sadokut i lindi Akimi dhe Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari. Eleazarit i lindi Matani dhe Matanit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Jozefi, i shoqi Maris, nga e cila lindi Jezusi që quhet Krisht. Pra, nga Abrahami deri te Davidi ishin gjithsej 14 breza. Nga Davidi deri te surgjënosja në Babiloni 14 breza dhe nga surgjënosja në Babiloni deri te Krishti 14 breza. Lindja e Jezus Krishtit ndodhi kështu. Kur nëna e tij Maria u fejua me Jozefin, përpara se të bashkoheshin, doli se ajo kishte mbetur 7 zën prej frymës së shenjtë. Atëherë Jozefi, shoqi i saj, ishte njëri i drejtë dhe duke mos dashur ta poshtronte përpara botës, mendoi ta ndante të shoqen fshehurës. Dhe ja, ndërsa po mendonte këto gjëra, një angjëll i Zotit i u shfaq në ëndër dhe i tha: "Jozef, biri i Davidit, mos u druaj ta marrësh Marinë për grua, sepse çka është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Ajo do të lindë një djalë dhe do t'ia vësh emrin Jezus, sepse ai do ta shpëtojë popullin e vet nga mëkatet e tyre." Dhe gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo çka ishte thënë nga Zoti nëpërmjet profetëve në këto fjalë: "Ja, virgjëresha do të mbetet 7 zën dhe do të lindë një djalë. Emrin do ta ketë Emmanuel, që i përkthyer do të thotë Perëndia me ne." Jozefi kur u zgjua prej gjumit, bëri siç e kishte porositur angjëlli i Zotit dhe e mori Marinë për grua. Nuk fjeti me të derisa ajo lindi djalin e vet dhe ai i avuri emrin Jezus.